Není to taký šťastný začiatok. A ako prvé sa ospravedlňujem za to, že meškám. A tiež ma mrzí, že sme tu... že to máme takto narýchlo. Stalo sa niekoľko vecí, s ktorými som nepočítal a z ktoré proste prídu do života a niekedy vás tak zaskočia. Na ten uplynulý čas, čo sme sa nevideli, som mal možnosť byť na niekoľkých stretnutiach a na každý z nich vyslala taká jedna otázka. Čo mám urobiť, aby som jednal správne? Popravde väčšina našich otázok takto znie, áno? Ako by mala vyzerať moja viera? Nemali by sme sa viac modliť? Modlíme sa správne? Nepožaduje Boh odo mňa niečo iné? Alebo čo Boh odo mňa požaduje? Je to taká, ako keby naša výsada, alebo taká naša veľkosť, že sa pýtame tieto otázky, ale v tých otázkach trošku leží aj tá naša tragickosť. Veľkosť je v tom, že vlastne vidíme viac, ako je súčasná situácia. Vidíme to, čo by mohlo byť. Že môžeme byť niekým lepším, než sme. Že zbor môže byť niečím lepším. Naše rodiny môžu byť niečím lepšie. Tragickosť je ale v tom, že sa tomu vlastne spreneverujeme. A ešte aj spreneveríme. Spreneveríme sa, pretože sa bojíme, strádame, cítime sa nepochopení, pretože nenávidíme. A preto, aby sme tomu zabránili, tak preto vytvoríme zákon. Zákon, ktorý má zabrániť tomu, aby sme vlastne podľahli. A keďže tie zákony často nefungujú, tak ako by sme teda mali fungovať, a teda nám nepomáhajú dostať sa do vytúženého cieľa, tak vytvoríme ďalšie a potom ďalšie zákony. Poznáme, svätý je ten, kto nie je nečisté, svätejší sú tí, ktorí nejedia mäso, ešte svätejší sú tí, ktorí nepozerajú televíziu, nechodia do divadla, čítajú len Bibliu. A nie až tak dávno som počul, že tí najsvätejší sú tí, čo nemajú vlastne sex. Áno, ak chceme vlastne udržať seba na úzde, musíme potlačiť všetky naše vášne. A teda aj sex. A práve preto vytvárame zákony, ktoré nám majú pomôcť. Majú nám pomôcť byť hodný neba. Majú nám pomôcť dosiahnuť stavu, kedy sa nemusíme hanbiť za to, kto sme. Majú nám pomôcť postaviť sa pred Boha. Tak a preto sme tu. Preto sa vlastne pachtíme pod tými zákonmi. Pretože si uvedomujeme svoju konečnosť, svoju nehodnosť. Náboženský zákon je vlastne veľkým pokusom človeka prekonať úzkosť, nekľud, zúfalstvo, vyplniť trhlinu v sebe samom, dosiahnuť duchovnosť a dokonalosť. Každý veľký mysliteľ písal o týchto pokusoch, pretože nie je nám vlastne nič prirodzenejšie, než znovu a znovu si vytvárať tieto zákony. Preto o týchto zákonoch hovorí tak veľa ľudí. Či sa jedná o Augustína, Kierkegaarda alebo Pavla Starzu. A my preto dnes sa ponoríme do jedného z týchto listov, a to do listu Kološským. List Kološanom, teda 2. kapitola, verš 8. až 23. List Kološanom, 2. kapitola, verš 8. až 23. Keď chcete, môžete sledovať v Biblii, vo svojich Bibliách. List Kološanom, 2. kapitola, verš 8. až 23. Budem čítať. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Veď sa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, no mesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristová. Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorého celé telo vyživované a pospájane klbmi a šlachami rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania a telesného umrtvovania. No nikomu nie sú na česť, len na ukajanie telesného zmýšľania. Text nás budí také veľké množstvo emócií. Na jednej strane text, ako sme si všimli, rozpráva o rôznych veciach a na druhej strane nám tam veľmi zasvieti slovo sobota. Vďaka čomu nie je vlastne ani tento text taký, ktorý by sme čítali poprvýkrát. To, že tu sa tu spomína sobota, v nás vytvára nekľud kvôli spôsobom, ako sa toto slovo rozoberá. Nakoniec, ale kvôli tomu prehliadneme, čo nám Pavol chce povedať. Pavol adresuje list mestu Kolosy a už z textu je vidieť, že majú problémy. V tejto kresťanskej komunite existujú takí, ktorých ostatní vedú k tomu, aby sa vyhýbali jedlu alebo určitému druhu jedla, vedú k určitému spôsobu stravovania a tiež dodržiavanie niektorých sviatkov. Normálne by nás napadla židovská skupina, ale tiež sú tu dôrazy, ktoré nie sú pre ňu typické. Pavol spomínal anielov a sebaponižovanie, čo by sme my teda nazvali umrtvovanie tela, utláčanie toho, čo je nám je prirodzené alebo pekné, presnejšie povedané prirodzené, alebo za čím nás srdce ťahá. Preto v tomto prípade sa nedohovorí len o židovskej komunite, ale o skôr nejakom synkretizme so židovskou skupinou a nejakým druhom gréckého asketizmu. Či sa jedná o stoicizmus alebo platonizmus. Povedal som trošku veľa divných slov, trošku to uzrejmím. To hlavné divné slovo, ktoré som povedal, bol asketizmus. Keď poviem dnes slovo asketizmus, tak si veľa ľudí najčastejšie predstaví neurčitého mnícha, ktorý sa trízni ako fyzicky, tak mentálne, ale najčastejšie sa bičuje s cieľom dosiahnuť dokonalého, plného stavu bytia. Táto predstava nie je úplne zlá, ale obsahuje v sebe taký predsudok k takémuto správaniu. Askeza jednoducho je spôsob života, ktorý je charakterizovaný zdržanlivosťou v uspokojovaní potrieb za účelom dosiahnuť morálny alebo náboženský ideál. A teda, aby som bol dokonalý, aby som dosiahol horizont neba, tak musím ešte niekoľko vecí začať robiť a niekoľko vecí prestať robiť. Ale to dosiahnuť mi bránia moje potreby. A práve preto ich začnem umrtvovať. V celku jednoduché a nie niečo netypické, ale asketizmus je pokus človeka prekonať samého seba, prekonať svoju konečnosť a svoju úzkosť. To platí o všetkom, čo sme čítali. To správanie vyžaduje rituálne obrady, účasť na náboženskom dianí, štúdium tradícií, písiem a modlitbu. Vyžaduje morálnu poslušnosť, nadľudské sebaovládanie, prijatie myšlienok a povinností, ktoré sú mimo naše možnosti, nekonečné sebapopieranie a nekonečné seba zdokonalovanie. Náboženský zákon alebo asketizmus vyžaduje dokonalosť v každom ohľade. Keď sa preto pozrieme na Kolosský zbor, tak nám vlastne títo ľudia neprídu zvláštne, pretože naše svedomie vlastne s dokonalosťou súhlasí. Aj keď si tú dokonalosť každý inak predstavujeme. V čom je potom problém? Prečo má Pavol problém s týmito asketikmi? V prvej časti nášho textu, od verša 8. po 15., nám Pavol hovorí o tom, čo je typické pre kresťanstvo. A tým je Kristus. Jedná sa o základný predpoklad každej kresťanskej cirkvi a asi žiadny kresťan by nemal tvrdiť niečo iné. Preto aj naši asketici, ktorých Pavol oslovuje, by súhlasili v tomto pohľade. A teda aj s Pavlom. Kristus je centrom našej viery. A teda aj Kristus je pre nich stred viery. Problém v tom, že ale iným spôsobom ako u Pavla. Asi ťažko by sme mohli povedať, že Ježiš zľahčuje zákon, alebo že ho ignoruje. Naopak, Ježiš sám tento zákon vyostruje, znútorňuje, až kým si človek neuvedomí, že pred ním vlastne nemôže ujsť. A teda jedna vec je nezabiť človeka, ale zadržať myšlienku, že niekto je hlupák, a ja som teda nadriadený v porovnaní s ním, je niečo, prečím sa nedá vlastne ujsť. Popravde chvíle, kedy si myslíme, že sme múdrejší než druhý, sú častejšie než príjmanie našej stravy. Z toho vidieť, že Ježiš nehovorí tým, ktorí k nemu prídu, že ich hriechy nie sú dôležité, ako sa zdalo. Preto asketici dobre hovoria a tvrdia, že zákon je tu a jeho nárok je neodvratiteľný. Ježiš je preto pre nich novým učiteľom zákona. Zákona, ktorý tu ešte nebol a ktorý je ešte presnejší a detailnejší než tie predtým. Než všetky zákony predtým. Preto Kristus pre asketikov je záchrancom v tom zmysle, že nám ukazuje, ako sa dostať spod úzkosti a viny do novej reality, jednoducho ako dosiahnuť dokonalosť. Dosiahnuť dokonalosť cez Krista, preto znamená dosiahnuť dokonalosť skrze zákon, pretože Kristus je len konečnou verziou samotného zákona. Pavlova interpretácia Krista ako centra je ale rozdielna od tejto. Dajte pozor, aby vás nikto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením z telesnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorým svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstva a mocnosti cez Krista nad nimi zvíťazil. Pavol začína text varovaním, a to varovaním, že by sme znovu mohli padnúť do otroctva. S tým by súhlasili aj naši asketici. Veď ich aktivita spočíva práve v tom, že umrtvujú svoje tela, aby neboli otroci. To, čo ale rozdielne, je, že Pavol sa pri pohľade na Krista odráža od symbolu obriezky a krstu, a teda aj skriesenia a kríža, a nie od symbolu k dokonalosti. Pre neho tieto symboly ukazujú na Krista. Obriezka v starom zákone je súčasťou celého Božieho ľudu od Abrahama. Abraham na znak zmluvy s Bohom má sa obrezať a všetci jeho potomkovia. A teda jeho identita je potom potvrdená samotným požehnaním. Skriesenie je podobný obraz, ale v tomto pohľade je prítomný prvok smrti a skriesenia. Obidva obrazy ale predstavujú metaforu ako vstupu do nového seba pochopenia. Kým ale obriezka ukazovala na príslušnosť a jedinečnosť Božieho ľudu, tak krst si požičiava metaforu smrti a vzkriesenia. No a tým, že obidva symboly spája Pavol, chce povedať, že dnes máme zmluvu s Bohom. My patríme Bohu a aj našim životom, pretože Ježiš Kristus zomrel a ožil, aby sme my mohli predstúpiť pred Boha. Ako sme povedali, Ježiš nehovorí, že naše hriechy už nie sú dôležité alebo také závažné. To by sme nemohli povedať, či už kvôli svedomiu alebo viere. To nehovorí ani Pavol. Pavol tu naznačuje, že Kristova smrť na kríži má podľa neho význam aj na život ako celok, a nie len vtedy a tam. Čiže nie len ako vzor, na ktorý si môžete pamätať a ktorý nám ukazuje, ako žije občan Nebeského kráľovstva, ale hlavne ako na udalosť, ktorá priviedla Nebeské kráľovstvo k nám na zem. Vidíte ten rozdiel? Kým jedný musia šplhať do neba, Kristovi nebo zostúpilo k nám. Kríž sa preto stáva súčasťou nášho života a mení naše nasmerovanie. Pred touto udalosťou bolo zakázané človeku, aby mohol hľadiť na nebo, pretože jeho vina mu v tom bránila. Zákon potvrdzoval túto nemožnosť ako platnú. Teraz, podľa Pavla, je tento pohľad dovolený každému. Už sa nemusí pachtiť pod zákonmi, pretože vďaka Kristovi už môže hľadiť na večnosť. Môže veriť a prijať večnosť. Myšlienku dokresluje 15. verš, kedy hovorí, že pre našu vinu sme boli niekomu poplatní. Jednoducho pre Pavla to znamená, že ten, kto verí v Krista a kríž, tak ten sa nespolíha na veci, ktoré vidí, alebo ktoré koná on sám. Preto Pavol z tejto perspektívy kritizuje Kološanov a nepriamo ich obvinuje, že ich identita nie je postavená na udalosti Krista a kríža. A teda od 16. verša je vlastne skôr kritika, než súpis výročných bodov. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novomesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anielov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania. Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané klbmi a šlachmi, rastie Božím zrastom. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj. Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia. Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, seba ponižovania a telesného umrtvania. No nikomu nie sú na česť, ale na uspokojenie telesného zmýšľania. Táto časť býva pre adventistov dosť často obtiažná. Keď je debata okolo tohto textu, tak cítime napätie, ktoré visí medzi nami a týmto textom. A v debatách, ktoré máme s inými veriacimi alebo inými kresťanmi, tak nám tento text veľmi radi predhadzujú. Máme pocit, že to nie je fér, že ich kritika nie je fér, že vlastne prekrucujú ten text. Napätie ale, ktoré vznikalo pri konfrontácii s týmto textom, naznačuje, že ich kritika nie je úplne mimo. V texte sa na tému dostáva pitie, jedenie, sviatky, soboty, umrtvovanie alebo dokonca seba ponižovanie. Keď čítam ten text, tak sa ani nečudujem, že iní kresťania nás kritizujú práve cez tento text. Pretože radi skloňujeme tieto slová, ako je jedenie, pitie, sviatky, soboty, umrtvovanie, seba ponižovanie. Ale aj keď je kritika dobre cielená, ten text je oveľa komplikovanejší, než len odsúdenie týchto vecí. Väčšinu vymenovaných praktík sú spomenuté v 5 knihách Mojžišových, čo nám celú situáciu problematizuje. Navyše celú časť Pavol zhrne do toho, že ide o náuky a príkazy ľudí. Keď sa dobre pozrieme, tak praktické veci sa naozaj týkajú textu alebo nariadení starého zákona. Než povedané, všetky tie veci, ktoré tam spomínajú, viac menej nájdete v starom zákone. Aj pri uctievaní anjelov ide skôr o pojem, ktorý má naznačiť kvalitu uctievania, než jeho adresátov. To, čo ale určuje význam toho, čo sa čítame, a teda čo tým Pavol myslí, keď vymenoval tieto veci, tak on v prvom rade nekritizuje praktizovanie daných vecí, ale ich asketický prvok. A teda ten prvok, že ich praktizovanie nás privádza alebo privedie do nebeského kráľovstva. Títo Kološania vlastne všetky tie veci robia preto, aby mohli byť zachránení. Alebo by sme povedali spasení. Najzaujímavejšie na tomto texte ale je Pavlov komentár k týmto ľuďom. To, že sa snažíme urobiť lepších ľudí, než sme, robíme veľmi často. Ale keď sa Pavol na to pozrie, tak povie, že to robia na to, aby uspokojovali svoje vlastné telo. To, prečo majú askézu, prečo si neustále niečo odopierajú, prečo stále niečo musia robiť a dosahovať, je len preto, aby uspokojili samých seba. Pavol je v tom texte vrcholne ironický k tejto skupine, a to napriek tomu, že správanie týchto Kološanov vyzerá duchovne. Ako keby vedel, ako sa na to správanie pozeráme my sami. Keď som uveril a pokrstil sa, tak som mal na pomer k svojim vrstovníkom asi veľa vecí som začal zmeniť. Začal som robiť veci, ktoré odo mňa moje okolie vôbec neočakávalo a zároveň som prestal robiť veci, ktoré iní považovali za bežné. Je pravda, že som vďaka tomu vyzeral trošku zvláštne v mojom prostredí, ale zároveň táto poloha mi dala spoločenské uznanie a unikátnosť, pretože som bol iný ako väčšina mojich vrstovníkov. Dokonca ani moja mama si nemyslela, že by som mal zachádzať tak ďaleko, ako som zachádzal. Mne to vlastne robilo dobre. Vedomie toho, že som lepší ako ostatní. Že ak niekoho Boh príjme z týchto ľudí, tak to budem práve ja. A preto moja vlastná zbožnosť alebo duchovnosť slúžila na to, aby moja pýcha mohla rásť. To myslel Pavol, keď hovoril o telesnom zmýšľaní. Keď sa na to pozrieme s odstupom, tak každý takýto pokus vlastne vyzerá nábožne. Preto keď sa niekto zriekne nejaké veci, tak v našich očiach vyzerá nielen odhodlane, ale aj pevne a duchovne. Naše vnútro mu vlastne fandí, pretože tento človek sa pokúša prekonať svoj strach, konečnosť, ale v konečnom dôsledku nabaluje ďalšie jarmo, ktorému bude túto úzkosť vlastne vytvárať. Je pravda, že každé odriekanie nie je pokusom prekonať nebesia, pretože niekedy zmením stravu, pretože som tučný, alebo že chcem zmeniť svoj zdravotný stav. Sviatky a jedlo v starom zákone pripomínali, že Boh zachránil človeka z jeho úzkosti a dáva mu novú dôstojnosť. A preto, keď slávime sviatok, tak si tieto udalosti sprítomňujeme, pripomíname. Preto nie vždy tieto veci musia slúžiť na uspokojenie telesného zmýšľania. Ale napriek tomu sme všetci v pokušení urobiť z týchto vecí zákon, pre ktorý by sme museli drieť, aby nás klamal, že nás zachráni, že sme lepší než ostatní, už iba kvôli tomu, že tento zákon máme. Všetci sme pokúšení urobiť z Ježiša nového učiteľa zákona, ktorý je ešte krutejší než menej dokonalosti. Ježiš ako moralista, ktorý nás nakladá najtežšie bremeno jeho zákona, pred ktorým nejde ujsť. Preto v cirkvi často vidíme, ako sa plahočíme pod ťarchou týchto zákonov, ktoré vlastne nedokážeme dodržať, pred ktorými utekáme, ku ktorým sa ale znova vraciame, alebo ich nahradzujeme inými nárokmi. Preto ľudia ukrižovali Krista, pretože porušil ich zákon, ktorý ich mal vlastne zachrániť. Nebol tým, kým mal byť, ale on ho porušil tým, že ho prekonal. Nie, že pred ním utiekol. Pavol nás preto v tejto časti ubezpečuje, že Ježiš nás oslobodil od týchto zákonov. Zákonov, ktoré nás mali zachrániť od našich hriechov. Kristus neučí novú morálku, ale novú skutočnosť, nové bytie a novú silu zmení naše životy. On nám to vlastne prináša, a to bez ohľadu na náš stav, úspechy alebo prehry. Takto podľa Pavla vyzerá dokonalosť. Alebo plnosť, ako hovorí 10. verš. Všetky naši pokusy boli marné a vracali nás späť na to isté miesto. Aj keď sofistikovanejšie nás dlhšie klamali, tak vieme, že zákon nás nezachráni. Ale zachráni nás môže jedine Kristov kríž. Každý z nás máme taký malý kúsok asketika v nás. Pretože každý cítime úzkosť z toho, že dokážeme pre naše potreby obetovať veci, na ktorých nám najviac záleží. Vytvárame si zákony, ktoré nás majú predtým ochrániť, dostať nás do duchovnosti a dokonalosti, aby sme prekonali našu oddelenosť a vinu. Nakoniec ale tieto zákony ukážu ako potvrdenia toho, aký je náš stav. Vlastne to, že sme vinní, že sme oddelení od Boha. A teda hlavne aj naše pýchy. Pavol nám ale pripomína, že udalosť kríža nakoniec prekoná tieto viny a vnára nás do novej skutočnosti, kde si cestu nemusíme predierať, ale kde sme jednoducho vítaní. Asi najvýstižnejšie to vyjadruje Ježiš. Poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Všetci chceme byť oslobodení od našej vín a našej úzkosti. Nechceme otročiť ani zákonu, ani mocnostiam, ani hriechu, ani kniežatstvom, ako to Pavol popisuje. Niekedy ale máme pocit, že takto do nepriez nepatríme. Že nie sme tam vítaní, ani vlastne žiadaní. Naše prestúpenie nás volá a ťaha nás späť k zemi. A máme pravdu. Nie sme hodní. Ani schopní vojsť do novej reality, ktorej už nie je vina a úzkosť. Napriek tomu ale Pavol veril, že cez Krista je to možné. Ba čo viac, že je to vidieť pri odkladaní týchto zákonov. Praje nám všetkým, aby sme neutekali k falošnej nábožnosti, nehrali sa na svetcov, ale aby sme v realite kríža rozdávali túto moc, kade pôjdeme. Amen.